Ράδιο Καφέ.
С мен Клара Маринова. По традиция в този час на деня сряда и деня четвъртък започват моите разговори с български политици по най-важните теми на нашия живот и нашия ден. Първият ми събеседник днес е Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ, член на комисиите по бюджет и финанси и по правни въпроси. Здравейте, госпожо Илиева.
Здравейте, госпожо Маринова.
Радвам се да ви чуя, защото като члени на двете комисии, бюджет и финанси и правна, сте едни от най-осведомените личности по най-важната тема тези дни. А най-важната тема е обсъждането и приемането на бюджета на Република България за следващата 2019 година. Приехте двата малки бюджета, сега разглеждате големия от вчера. И днес, кажете ми, моля, докъде стигнахте, какво предстои да се направи и ще приемете ли днес бюджет?
Ами, много се надявам, че днес ще успеем до края на деня, до края на работния ден, да го приемем. В момента сме стигнали до обсъждане на средствата за общините.
Така?
Знаете, че сме приели бюджета на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване. Приели сме рамката в член 1 на бюджета, на закона за държавния бюджет всъщност. И в момента текат дебати по бюджетите на общините.
Какво ново има в бюджетите на общините, в този бюджет, който предстои, в сравнение с сегашния за 2018 година?
Ами, има промяна в механизма, по който общините ще получават допълнителна субсидия.
Така?
Това е един допълнителен ресурс, който те получават за подпомагане, за подобряване на тяхната социална и техническа инфраструктура. И през тази година се променят, всъщност се променя метода, механизма, ако мога така да го кажа,
да,
по който те ще получават тази субсидия. Като за критерии се взимат 120% от събираемостта на приходите на човек от населението и се получава така, че големите общини, като София, Пловдив, Бургас, вече няма да получават изравнителна субсидия, ще се справят сами с собствените си приходи. Получава се и за някои други общини, такива, които имат, примерно, големи работодатели на своята територия, които имат повече приходи. Някои от тях са изненадани, други не, но така или иначе има отпуснати повече средства за общините като цяло и за капиталови разходи, и за субсидираните от държавата делегирани дейности, и за зимното почистване също.
А този механизъм, от какво се налага новия механизъм, за който говорите?
Защото се получаваше така, че имаше всъщност леко изкривяване в начина, по който се разпределяше изравнителната субсидия към момента и тя не изпълняваше своите цели, така както е била предвидена, защото изравнителна субсидия получаваха всички общини, включително и големите общини, които имат достатъчно приходи. И аз се надявам софиянци да не ми се обидят, като кажа, че Столична община, например, има собствени приходи, които са в голям размер и вече няма да получава такава изравнителна субсидия, ще се справя с собствените си приходи.
Е, дали е възможно това да се справя с собствените си приходи, макар че има такива Столична община?
Ами да, смятам, че ще се справят общините. Това едва ли ще промени много начина, по който се управляват средствата. Общините, освен тези средства, които получават от държавата, работят и по проекти, по оперативни програми, така че мисля, че ще успеят да отговорят на новите изисквания, които са заложени в бюджет 2019 година.
Толкова за общините, защото за тях ще става дума и в следващите предавания на Радио К2. Да ми кажете, какво е вашето впечатление за целия бюджет 2019-та? По-добре, по-зле или по същия начин ще живеят българските граждани през следващата година?
Неведнъж стана дума през последните дни и седмици, когато ни обсъждахме бюджета за 2019 година, че това наистина е един безпрецедентен бюджет, ако мога така да се изразя, защото в него има една политика по увеличение на доходите, която не се е случвала досега. Защото освен заложените средства за увеличение на заплатите в бюджетния сектор, за увеличение на минималната работна заплата, имаме 20% увеличение на работните заплати в сферата на образованието, което е доста добър напредък, като се има предвид, че и през миналата година бяха увеличени заплатите двукратно и че до края на мандата те ще бъдат увеличени два пъти. Тоест правителството наистина следва своята програма, това, което е поело като ангажимент към хората. Най-малко са социалните плащания в този бюджет. Значително се вдига тавана на пенсиите от 910 лева към момента. Той става 1200 лева през следващата година, което е едно чувствително увеличение. Увеличава се и размера на пенсиите. И ако мога да напомня, преди началото на 2017 година, в началото на мандата, започнахме с минимална пенсия 160 лева. В момента тя е 207, за до година ще бъде 219 лева. Така че, действително, увеличението всъщност ще бъде с 5,7% за следващата година. Наистина има значителни увеличения в различни области. Но не е само формалното увеличение на числата,
да.
А има и реформи, които ще се усетят. Защото реформи се правят във всички приоритетни области. Реформа се прави в областта на образованието, реформа се прави в социалната сфера. Знаете, че това, което започнахме като обещание спрямо майките на деца с увреждания, да се проведе реформа, която да промени начина, по който хората в уязвимите групи получават своите социални помощи, социалното подпомагане, ще се случи. Трите закона ще бъдат приети до края на годината. Двата вече са. Очаква се закона за социалните услуги. И всъщност ще се промени целият механизъм, по който тези хора получават социалното подпомагане. Така че те да бъдат оценявани на база на своите нужди, а не по-равно на всички. Това е, за тази цел, знаете, че има предвидени 150 милиона повече в бюджета за до година.
Да.
Освен това гласувахме 7 милиона за пенсии на деца, които имат един починал родител, който не е бил осигуряван. Така че смятам, че наистина в областта на социалното подпомагане има значителни промени. Промени има в областта на здравеопазването. Освен че се дават 500 милиона повече за здравеопазване, се извършват и реформи, които ще повлияят на качеството на тази услуга. Защото това е нещото, към което всички ние се стремим. И лекари, и пациенти, и всички хора от системата.
И въпреки всичко, всички сме недоволни от системата на здравеопазването.
Надяваме се, че ще започнем да усещаме някакъв резултат от това, което се прави.
Да.
Защото част от реформата са промените в това, че фонда за лечение на деца и комисията за лечение в чужбина преминават към Националната здравноосигурителна каса.
И какво ще промени? Това, че преминава към Националната здравна каса, какво ще промени всъщност?
Това ще скъси пътя между тези, които отпускат помощта и хората, които се нуждаят от нея. Ще има, на едно място ще се случва одобрението на документите и отпускането на средствата. За някои хора това е момент, който може да коства живота им. Аз смятам, че това е изключително важно.
Да.
Освен това, знаете, че Агенцията за медицински одит и Агенцията по трансплантация също се преобразуват, като минават в една Агенция за медицински надзор. Това пък от своя страна ще доведе от една страна до намаляване на административните разходи, от друга страна до пряко участие на министра на здравеопазването, тъй като тази агенция ще бъде второстепенна на Министерството на здравеопазването. И това предполага един доста по-стабилен, доста по-силен контрол върху нейната дейност. Освен това, искам да обърна внимание на това, че се предвижда да се въведат, да се разработят и утвърдят медицински стандарти по всички специалности от една страна и правила за добра медицинска практика от друга.
Да.
Това е нещо, което може би отдавна е трябвало да се случи, но очевидно сега се прави тази крачка. И смятам, че всъщност тези правила и тези стандарти са необходимите ни базови документи за гарантиране на качеството на услугата, която ще получаваме.
Да. Като ви слуша, човек остава с впечатление, че от другата година живота рязко, коренно ще се промени към по-добро. А реално погледнато, ако сме хора обективни и реалисти, кой знае какво няма да се промени, защото 5,7 да речем увеличение на пенсиите го изчислих икономистите някъде средно около 14 лева. Нали знаете, че с 14 лева на месец нищо няма да се случи. Увеличаването на доходите може би при учителите и училищните кадри ще се усети, но 10% на чиновническите заплати също е едно минимално увеличение. Ние сме си завоювали незавидното право да бъдем на последно място, забележете, последно място в Евросъюза. Това число доходи, бедност, стандарт на живот и така нататък, и така нататък. Кажете ми, моля ви, във вашите виждания на управляващи, след като всичко толкова добре ще се случва от тук нататък, ще продължат ли и протестите в държавата?
Знаете ли, за мен винаги е било важно да забелязваме откъде сме тръгнали и до къде сме стигнали. Защото много е лесно да се сравним с някои от най-развитите държави в Европа, но това няма да ни донесе много добавена стойност. Много по-важно според мен да си даваме сметка за пътя, който сме изминали, защото всъщност толкова много неща сме направили по този път, че е добре да ги отчитаме като резултат. И аз тук само ще кажа, че да, вярно е, 14 лева за увеличение на пенсия не звучи като грандиозна сума. Само че пенсията беше 160 лева в началото на мандата през 2017, минималната говоря.
Да.
След това беше увеличена двукратно, веднъж на 180 лева, след това на 200 лева. В момента е 207 лева тази година, до година ще е 219. Ако тръгнем от позицията, че през 2013 година минималната пенсия беше 130 лева, аз мисля, че вече можем да си дадем сметка за пътя, който сме изминали и ефекта, който вече имаме, т.е. резултата, който сме постигнали. И наистина е много по-важно и по-добре за нас да си даваме сметка за това откъде сме тръгнали, през какво сме минали и къде сме в момента, отколкото да се сравняваме директно с много развитите икономики. Да, безспорно, ние трябва да ги достигаме. Това е идеята на Европейския съюз. За конвергенция, за приравняване към общи показатели. Да. Но няма как да стане с скок. Ние не можем да прескочим етап от нашето развитие. Просто трябва да с по-бързи крачки да вървим, за да можем да ги догонваме.
Аз ви благодаря за вашия пространен коментар, за участието в ефира на Радио К2. Пожелавам ви успешен ден и бързо приемане на бюджета.
Благодаря, хубав ден и от мен.
Благодаря, Мария Илиева, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ.